sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarabonani lonke makhaya namleni jojolo kwarayi lani kwaphendamleni endengwende lokofeya ngithele njani lonke bakithi nyazi lithwele nzima abantu bakithi emagushini lapho ngiyazibuza ukuthi selafakelwa yini ithara lapho elupane from elokhuze ne-danstolo ngalo kusiya emahofisini da ithara seyafakwa yini. Hayi yazi iZimbabwe somani lithwele nzima abantu bemagushini. Ngabuya kwapha emagushini ngihamba lapha ngisiya emakhovula ngale. Uyazi umgwaqo wangikhona uma usuke e-danstolo laphana kungani izindlela eziye eganyeni. Ngani liganga nje ngandihambele emasimini imoto ezihamba khona le. Umuntu ahambe ngesicalo noma ezithonge esicathulo esitshe de imoto enhle. Isiyafika emahhofisini laphayabe sipangukile simhlophe nke kodwa kuthiwa kuyithawuni kuzama ukwenza ithawuni elupane kwaphana. Hhayi yazi umbuso ezano sometimes yazi liyasincindezela labantu nina. Hhayi siyakucela kuphela la mdala mna ngakho. Lako sizwele phela lawe phela ukubuyela emuva la uyabona umuntu umumubi. Abantu abakuthandi buyela emuva nje uhlale phana. Ngoba ngiyabona ukwenza lokho mdala mo. Ufana nomuntu ogide ezithayile ezandla phela into yakho le mna ngakho. Akuphungule lawe phela sithele nzima emazulu lapha mani. Khayinathi ezi leminyaka kumbe ngagcina khona le magushini olupane mbe mayithingi le 18 years yazi sehlulela ukuyathola isihloko ngenxa yenina abantu bezazo. Hayi
njani wadala uStudio 7 okhulumayo onkala, mina ngithi wadala ngiyacela ukuthi uze ilizwe lakithi lilunge esilungiseni amasiko laba abahamba badula enjeleni bahambe beyixolisa iZANU-PF yekele ukubusa ilizwe inikeze abanye ichance ukuze ilizwe lethu libe right. Bengicela kuyenze khona lokhu kuphi.
Sanibonani bantu beStudio 7, mina igama lami uMehluli Ndebele, ngibuya eCholocho, esayidi leCholocho. Hheyi bantu bakithi, siyakhala shuwa. Hhayi siyakhala kakhulu shuwa ngale mpilo esesiyiphila bantu. Abantu bayahlupheka ekhaya bantu, sesilathe sihlupheka sesikwamanye amazwe. Siyacela kakhulu, siyacela kakhulu kuhulumende waseZimbabwe ukuthi uma ngabe seyehlulekile kalahle ithawulo adedele abanye, ngoba vele angeke bekwazi ukulivusa leli lizwe abantu bezanu, ngoba yibo vele abalimoshayo.
Sanibonani basakazi beStudio 7, andibingelela lonke nabalaleli beStudio 7. Madoda, indaba lapha iZimbabwe isifile. IZimbabwe ayisela mthungameli, abantu bezanu sebehlulekile totally. Ngicela ukubatshela sebehlulekile, ngabasuke esihlabeni banike abanye babusa. Asoze siduzeke so ipetri khola ngeviki. Izikolo kathesi kulamali okubhadala, kathesi abanye sebekhipha abantwana kuma-boarding. Nxa ama-boarding angaswelakala elizweni kusesele development, kusela development nama-industries avala konke vele behlile kakula nto khona. Please khabake baxole abanye bangene babuse.
Lohlupho sigabenisensiza ku-ward 17 eFlagos. Kulabantu abasebenza ngombila, manje bayabethatha benikeza abantu ababathandayo bengani bekhipha abanye abantu ukuthi bathole ukudla. So siyafa indlala, abantu bayahluphela.
Sanibonani, sanibonani balaleli bakaStudio 7. Hayi mina esami isikhalazweni laso nje sokuthi kathi kungani iZANU-PF ikhuluma ngokuthi yona ikhipha imali entsha, kodwa imali leyo akusebenzi uma ungabe uphuma ngabe usiya kwelinye ilizwe. Labo uma belohlupho bagijima baya kwelinye ilizwe bayafunani bona. So ngicela ukuthi uma bekhipha imali kabasinikezele athi imali esizakwazi ukuyiretha kwamanye amazwe. Nyabona.
Hayi bantu beStudio 7, linjani lonke, ethina siyaphila ngapha. Sazi khona ngapha e-America ukuthi kunjani khona ngapha. Thanda ukuphawula ngokwasekhala, kukhulunywa ngumnangakho ukuthi utophi inhlonipho. Asozayekela ukumnika ntila yena lo 7 wakhona bayafanana, lokhu eyalela esikhundleni nganiyintwala izebhugeni. Intwala phela nxa ungazange wayikhipha vele ayisoziphume. so mfundisana ozamfundisa khona anti umfundisa nje kuphela kubafana nabonke ngababulali bonke. So isixoxo esiphiwayo yona kathesi uthiye odokotela bengazengabalungisela izibabo ukuthi ngabathesi ababisele emaklinika abafakele imali ezicacayo. Kusuka lapho ehambe uqhathe udokotela kwaphandle kwabanye amazwe uzabanikani bona abodokotela labo bazabuye bezosebenza ezimbabwe. Ningasuka khona leseli belandi bhondi yimali. Mara mna ngakwazi mna ngakufile mani engqondweni mani kazi into yenzayo shef kazi ngitsho ngitshela kancane kunile kuphela khona ukuthi abesuka kuphela khona bahambe siyagadini ndege kuphela yasutha lo mfazi wakhe lo kathi sodokotela bakhala lo msebenzi kodwa bhadini ubhizi uyaphapha ngendege siyakhona ngaphuya lo 7 umfundisani lo 7 bumfundisa kuphela ukusela kuphela bebebulala abantu bebetshontsha lokhe akula nto zayenza phela umnanga wakho ayivini ivini ngizibuza labantu abavotela umnanga wakho ukuthi straight abantu bakhona bayacabanga kuhle emakhanda kodwa libheke kwamanje sasihlupheke ezimbabwe um hhayi bantu bakithi mani bake livula amakhanda mani libheke libone ukuthi siyabuyela emuva lokhu esifaka ababulali ezikhundleni swayo siyinto ehle ekahle leyo hhayi mani hayi 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 bantu bakithi alikeivule kamehla ngiyabonga ukungena esihlelweni
kanjani zihloko ezithandekayo mina ngisesilobela uward 27 ngizama ukuthi ngithi bakithi sesikhathele ngalo president esinayo hayi bo kata kula manye amaminzi yini esingathi ayenzakali ngoba ha indlala esesilobela lapha hayi khona akunzima yazi ngidinga ngiswele ukuthi umuntu ufuna senzeni kafuna ukuzwa ngani ukuthi abantu kabamfuni hayi mna ngakho asimfuni bantu kule mthetho yakasuka laye kungani yalokhu isebenzisa futhi hayi bo sikhathele yimunamthungameli kuwadi 27 esilobele